Go Digital Checklist เช็คความพร้อมดิจิตอลของฝั่งแบรนด์และลูกค้าตอนที่2ครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing กับคุณทุกเช้านะครับอยู่กับผมเบิ้ลณรงค์ยศครับต่อเนื่องกันจาก EP เมื่อวานนะครับข้อมูลจากหนังสือ Marketing 5.0 นะครับในบทที่พูดถึงเรื่องของเช็คลิสต์นะครับว่าทางฝั่งธุรกิจหรือฝั่งแบรนด์แล้วก็ฝั่งลูกค้าเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะโกดิจิตอลนะครับจากที่เมื่อวานเล่าฝั่งเช็คลิสต์ของธุรกิจแล้วก็แบรนด์ไปแล้วนะครับในวันนี้นะฮะก็จะมาเล่าของฝั่งลูกค้ากันบ้างนะฮะว่าลูกค้าของแบรนด์แบบไหนล่ะที่จะพร้อมนะครับที่จะใช้งานสื่อดิจิตอลนะฮะที่จะติดต่อสื่อสารกับฝั่งแบรนด์แล้วก็ธุรกิจนะครับข้อแรกกันเลยครับเขาบอกว่าถ้าลูกค้าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใน Generation Y แล้วก็ Generation C เนี่ยซึ่งเป็นเจนที่คุ้นเคยแล้วก็คล่องในการใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยถ้าสัดส่วนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าพร้อมแล้วที่จะโกดิจิตอลนะครับในฝั่งลูกค้าครับข้อต่อไปครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยได้เข้ามาติดต่อแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลอยู่บ้างแล้วนะครับเช็คลิสต์ต่อไปฮะเมื่อต้องใช้สินค้าและบริการเนี่ยลูกค้าจำเป็นนะฮะหรือว่ามีการเรียกว่าบังคับเลยแหละนะฮะที่จะต้องใช้งานกับอินเทอร์เฟซนะฮะบนสื่อดิจิตอลนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปฮะเขาบอกว่าCustomer Journey บางส่วนหรือว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่บนสื่อดิจิตอลอยู่แล้วนะฮะงั้นแสดงว่าลูกค้าของแบรนด์และธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยพร้อมที่จะโกดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะเขาบอกว่าถ้าทัชพอยต์ที่อยู่บนออฟไลน์นะหรือที่เขาเรียกว่าฟิสิคอลทัชพอยต์เนี่ยสร้างความหงุดหงิดให้กับลูกค้าแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหาที่มันทำก่อความหงุดหงิดเนี่ยไม่สะดวกสบายให้กับลูกค้าเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หากย้ายไปทำบนสื่อดิจิตอลแทนถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าลูกค้าเองก็พร้อมแล้วนะที่จะโอบรับการทำทรานแซคชั่นต่างๆผ่านสื่อดิจิตอลมีอะไรบ้างเหมือนกันฮะข้อนี้ในหนังสือไม่ได้ยกตัวอย่างไว้แต่ผมก็จะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมจะได้เห็นภาพนะครับง่ายที่สุดเลยเหมือนที่เราเข้าแบงค์เนี่ยแหละฮะธนาคารเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราจะโอนเงินนะฮะหรือว่าเอาเงินเข้าฝากเงินอะไรแบบนี้นะเอาโอนเงินดีกว่าฝากเงินนี่ต้องเป็นอีกกรณีนึงนะโอนเงินนะฮะจากบัญชีของเราเนี่ยที่เรามีเงินในบัญชีอยู่แล้วไปหาอีกบัญชีนึงนะฮะจะเป็นบัญชีที่เรามีการทำค้าขายด้วยนะหรืออาจจะเป็นบัญชีของคนที่เราจะโอนเงินให้ถ้าเป็นยุคก่อนแน่นอนก็ต้องมีการยังไงฮะเข้าคิวนะฮะกรอกใบโอนนะฮะกรอกใบถอนนะฮะแล้วก็ใบโอนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปยื่นให้กับพนักงานที่เคาน์เตอร์เพื่อจะทำเรื่องของโอนเงินให้กับเรานะฮะแล้วกว่าจะไปถึงจุดนั้นก็จะมีเรื่องของต้องเดินทางไปที่ธนาคารที่สาขาใช่ไหมฮะต้องมีการรับบัตรคิวต่อคิวกว่าจะโอนได้แต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องเสียเวลาอย่างน้อยๆก็ผมว่าก็ต้องเป็นชั่วโมงนะรวมถึงการเดินทางด้วยดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะฮะการทำทรานแซคชั่นแบบนี้เนี่ยยุคนี้มันสามารถทำผ่านสื่อดิจิตอลได้ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมบายแบงกิ้งหรือว่าโอนผ่านเว็บอะไรแบบนี้นะฮะนั่นหมายความว่าการที่ใช้โปรเซสแบบดิจิตอลเนี่ยมันสามารถนะครับแก้ไขเรื่องความไม่สะดวกสบายนะฮะอะไรก็ตามที่มันสร้างความหงุดหงิดในการประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคของลูกค้าได้เนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าลูกค้าเองก็พร้อมละที่จะโกดิจิตอลนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเช็คลิสต์ต่อไปเขาบอกว่ากรณีที่สินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นๆเนี่ยมีข้อมูลนะเพียงพอแล้วก็มากมายอยู่แล้วบนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้นะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยแสดงว่ากรณีแบบนี้นะฮะทางลูกค้าเองก็พร้อมแล้วแหละนะครับที่จะโกดิจิตอลไปกับธุรกิจนะครับอีกข้อนึงฮะบอกว่าถ้าลูกค้ารู้สึกว่าการติดต่อนะครับกับธุรกิจผ่านช่องทางดั้งเดิมอย่างเช่นการโทรหรือการเดินไปที่สาขาที่หน้าร้านเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปอันนี้เหมือนกันใกล้เคียงกับเคสที่ผมยกเรื่องของธนาคารแบบนี้เป็นต้นนะถ้าแบบเนี้ยนะฮะ การทำ transaction ที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปที่โลเคชันนั้นๆแล้วนะสามารถทำได้บนสื่อดิจิตอลเนี่ยนะครับระบบดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยแสดงว่าลูกค้าเองนะแน่นอนพร้อมแล้วนะที่จะโกดิจิตอลนะฮะเช็คลิสต์ข้อต่อไปครับกรณีที่สินค้าและบริการเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาความน่าเชื่อถือหากจะต้องมีการทำธุรกรรมผ่านสื่อดิจิตอลนะครับแล้วก็มาถึงเช็คลิสต์สุดท้ายนะฮะจากหนังสือนี้เล่มนี้นะครับก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยฮะมีเหตุผลนะครับรองรับที่จะ move ไปใช้สื่อดิจิตอลหรือระบบบนดิจิตอลต่างๆนะฮะเช่นบนสื่อดิจิตอลเนี่ยมีทางเลือกมากกว่ามีราคาดีกว่าคุณภาพสูงกว่าหรือการใช้ระบบดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันสะดวกสบายมากกว่าสำหรับลูกค้าเนี่ยแสดงว่าทางฝั่งลูกค้าเองก็พร้อมแล้วที่จะโกดิจิตอลนะฮะต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้นะฮะจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซะทั้งหมดนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการทำbusiness model business process ด้วยซ้ำนะแต่ก็อยู่ในหนังสือนะฮะ marketing 5.0 นะผมเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเลือกมาเล่าให้ทุกท่านฟังผมก็อ่านเล่มนี้ไปก็ประมาณค่อนเล่มแล้วนะครับก็ประมาณ 3/4 แล้วนะก็จะพยายามสรุปหลายๆเรื่องที่ผมเห็นว่าน่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นจากการอ่านเล่มนี้เนี่ยคือตอนนี้ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วฮะเรื่องของเทคโนโลยีกับมาร์เก็ตติ้งนะฮะยุค 5.0 เนี่ยมันเป็นยุคที่ต้องไปด้วยกันแล้วนะครับต้องมีการนำเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะทั้งกับฝั่งผู้บริโภคเองแล้วก็ฝั่งแบรนด์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ